Radim Urbánek zde, krásný den přeju.
Krásný den a krásný den i všem posluchačům.
Tak tady u nás aspoň to naši hosté říkají, že si udělají tu pohodu a mají konečně ten klid, když z té rušné ulice přijdou do našeho studia. A Radim určitě nebude výjimkou, protože už to tady zná, takže není to žádný nováček u mikrofonu, že?
Děkuji a těšil jsem se na to.
Vy jako ředitel muzea v Ústí nad Orlicí máte jistě teď taky plné ruce práce s těmi vánočními výstavami, k tomu se třeba ještě dostaneme, abychom pozvali do Ústí, ale teď tady máme před sebou publikaci, která se jmenuje Mlynářský slovník. Vydalo ji Národní zemědělské muzeum a autorem je právě doktor Radim Urbánek, který je na tu publikaci jistě velmi pyšný.
No, ještě abych nebyl, protože ona vznikala 20 let, takže jak říká moje žena, konečně to už vydej. Já pak nebudu poslouchat, že někdo vydal něco podobného a je to špatně.
Je tam mnoho fotografií a spoustu takových těch věcí, které jsou pro lidi. Není to vyloženě jako vědecká publikace, je to tak myšleno?
Ono to vzniklo tak, že z toho může čerpat i vědec, to znamená v tomhle případě historik, archivář, historik umění, architekt, protože tam narazí na termíny, které by jinak asi nedokázal rozluštit. Je jich tam celá řada, což jste se asi dívala, takže před chvílí jsme mluvili o Brdochu.
Přesně tak.
To jsou věci, které člověk znát nebude, ale i to, co bylo pro mlynáře běžné. Planzichtr, reforma a tak dále. A to jsou termíny, které mlynáři běžně používali, ale dnes už je nezná často ani specialista.
Mimochodem, Brdoch potvrzujete, že to je lůžko pro chasu v Šalandě.
Je, na nás by dneska působilo provizorně, protože to byla jenom tvrdá, dřevěná, úzká postel, ale už to mělo charakter postele, naši předkové byli přeci jenom mnohem skromnější. Spali běžně na lavicích, ty byly ještě uší, ale Brdoch je lůžko, které nejčastěji bylo právě v Šalandě, po případě v Mlínici. Ale v Mlínici to má háček jednak kvůli hluku, přeci jenom v té Šalandě v odděleném prostoru je ten hluk mnohem menší a druhá věc je prach. Hluk, prach, vibrace, takže to úplně příjemné nebylo. Na druhé straně, když se člověk unaví, tak usne kdekoliv.
No tak když už jsme tady v té Šalandě, v té místnosti, abychom si to nějak rozvrhli, protože ta knížka obsahuje spoustu pojmů a některé jsou vyloženě takové, které se týkají zařízení mlynářského a ty další se týkají lidí, kteří pracovali ve mlýnici. Tak pojďme si teď představit, že je doba adventní a že mlynář a s tou chasou prožívají advent. Je to jistě úplně něco jiného než dnes. I do takových podrobností jste zacházel?
Nejsou tam věci folklorní, s výjimkou některých drobností, které souvisí s jinými hesly, ale ta hesla jsou hesla věcná, to znamená tak, jak jste zmínila, třeba technologické vybavení, hesla, která se týkají jednotlivých osob a můžeme zmínit mlynářskou chasu, protože většina lidí se domnívá, že to je mnohem jednodušší, ono to je složitější, tak to si dovolím pak jenom zmínit, kdo všechno tvořil mlynářskou chasu. No a to pokračování potom je věc hesla dějová, to znamená především to, jakým způsobem se prováděly určité úkony, určité operace. Třeba co je křesání, tak křesání si představíme křesání dvou kamenů o sebe, ale křesání mlecích kamenů je jejich ostření, což je specifická věc, známe tři základní způsoby, francouzský, německý, český, no ale každý z nich má ještě svoje další specifika, takže ono jich je dohromady hodně přes 10. Standardně vím asi o 15, ale může jich být víc.
To jsou věci, které běžný smrtelník vůbec netuší, že něco takového existovalo a existuje, tak jenom pro to uspořádání té chasy, já se vracím zase do té Mlínice a do té Šalandy. Vím, že jsou tam takové názvy, které taky dnes už bychom nevěděli, kam to zařadit.
A teď máte na mysli přímo tu mlynářskou chasu,
ano,
takže
ano,
můžu zmínit.
Jak se jim říkalo?
Kde kdo ví, že existoval takzvaný prášek smeti prach? Ale že on byl učněm, který už něco uměl, ale byl tam i učeň, který prakticky neuměl nic, to se dnes běžně neví.
Takže mlynářská
smetiprach nebo prášek, protože tam se bavíme o tom, že to byl učeň, který když zametl nejenom podlahu, ale třeba jednotlivé stroje, tak věděl, kam ten prach z těch strojů, a to nebyl jenom prach, to byla třeba i krupice, byla to i regulérní mouka a tak dále, nebo takzvané dunsty, což dnes už taky neznáme. Mlynáři dřív nemleli na těch několik druhů krupice, mouky, jak je známe, ale znali mouku jednu a ta se dál dělila asi na 10 druhů podle toho, čemu byla určená, takže jiná byla chlebová, jiná žemlová, existovaly takzvané mouky pasážní, existuje mouka výražková nebo vejražková A pak máme dunsty a dunsty by byly zhruba to, když dnes smícháme od polohrubé mouky až po úplně nejjemnější krupici všechny tyhle sorty dohromady a z toho vzniknou dunsty.
A kam to dával ten smetiprach?
Smetiprach věděl přesně, kam co má dát. Co přijde do krmných směsí, co přijde do skutečné mouky, co přijde do krupice a co jde na další semletí, protože nikdy se v Čechách už od vrcholného středověku nemlelo na jeden průchod, ale na vícero.
Pane, to bude informací. Tak teď končíme u smetipracha, dáme si písničku a pak budeme pokračovat. S historikem Radimem Urbánkem jsme v nějakém předminulém století. Mluvíme tady o mlynářství, o mlýnech, o té době. Kam to zasadit, když tady mluvíme o té chase? Do kterého století? Tak přibližně, kdy byl takový ten největší rozmach takových těch vodních mlýnů? Byly v každé obci, několik jich tam bylo.
To druhá polovina 18. století a celé 19. století. A něco málo, ale zase už jiným způsobem v rámci pokroku pokračuje ještě ve 20. století, kdy vznikají další typy mlýnů a ty jsou elektrické. Uh-huh. Tady to je v první řadě o vodních mlýnech, samozřejmě se dočteme něco málo i o elektrických mlýnech, o výrobě elektrické energie, nic z toho ve slovníku nechybí. Výborně. Je to de facto cokoliv, co se k mlýnům vztahuje a s čím mlynáři přicházeli do styku, takže je tam něco málo i k pilařství, byť jenom velmi okrajově, uh-huh. ale třeba i k dalším věcem, jako je olejnictví a tak dále. To všechno mlynáři s tím pracovali.
Je to tam nahuštěné, přitom ta kniha není zase tak velká, máme ji tady, což je taky paráda, že to není nějaká bichle. Ale pojďme, pane Urbánku, k té chase. My jsme zůstali jenom u toho smeti pracha, tak ještě pojďme k dalším titulům, jak jsi jim říkal.
Dovolím to už vzít rychleji, protože ten úplně první učeň, co tam přišel, byl malý a trvalo mu několik měsíců, než se naučil, kam vůbec to má. Pomáhal mu právě ten smeti prach, nebo mu to vysvětloval ten, kdo byl řáduje výš než on, takže tomu rozuměl. Aby věděl, kam to smetené má dát. Protože kdyby dal třeba smetený prach z podlahy, kde bude i něco málo mouky, tak když ho dá do mouky, tak tu mouku znehodnotí a tak dále. Ale jenom splíst si mouku s krupicí znamená znovu je vysévat a to byla zbytečná práce navíc a docela dlouhodobá. Druhý byl právě ten prášek neboli smetiprach, třetí byl mládek, tedy mladší tovaryš, čtvrtý byl stárek, tedy starší tovaryš, což byl de facto mlynář, který neměl peníze na to, aby si mohl dovolit koupit mlýn. Mezi nimi ještě vejražní nebo výražní, ten fungoval u velkých mlýnů, no a u velkých mlýnů on nahrazoval práci kohokoliv dalšího, koho bylo potřeba zastat. Zpravidla to byl mládek, mladší tovaryš, který neměl peníze na starší tovaryšskou, na tovaryšskou zkoušku.
A tady bych vás zastavila, je taky mouka vejraška, to má něco s tím vejražníkem společného?
Vůbec ne. Nic, vejraška vzniká tak, že se vezme ta nejkvalitnější běl, ona je totiž nejtěžší, tím, že je nejtěžší, tak profouknutím krupice, proudem vzduchu, my získáme rozdělení krupic na lehčí, ty se prodají na zavářku do polívky na kaše, a nebo ta druhá záležitost je, že máme tu těžší krupici a tu by byla škoda jen tak prodat, tak ta se znovu semele, říká se tomu buď to vymílat, nebo tak pak existuje ještě termín luštit, takže když se vyluští, to znamená rozmáčkne, už se nemele, zpravidla už se to pak dělá a to platí do dnešní doby, na hladkých válcích a ty ji jenom rozmáčknou, tak vznikne ta nejkvalitnější mouka. Je v ní minimum moučného prachu a je to ta nejkvalitnější z nejkvalitnější vnitřní běle.
A to je ta vejraška.
A to je ta vejrašková mouka.
Jasně,
takže ale nemá to nic společného s moukou dvounulkou. Mouka dvounulka, to je takové zamotané, protože ono existuje historicky čtvero číslování sít. No a jedno z číslování sít bylo pro krupičná síta a moučná síta zvlášť od 1 nuly až po 4 nuly. Takže mouka dvounulka je ze síta, moučného síta, které má 2 nuly.
Mm-hmm. Dobře, u té chasy už se zastavovat nebudeme, tam už potom je ten mlynář? Nebo
mlynář, ale to je taky zajímavé, protože to jsou dva různí lidé. Jedno je vlastník mlýna a vůbec nemusí mít ani mlynářskou zkoušku, mistrovskou zkoušku, nemusí ani umět mlít, on ho vlastní. Což byl například případ doktora Braunera, tedy tatínka Zdenky Braunerové, výtvarnice. No a on vlastnil 3 mlýny, ale byl to právník, takže on nemlel.
Měl dost peněz,
koupil 3 mlýny, jeden dokonce je kousek od Litomyšle, takže tady v naší oblasti. No ale mlynář mohl být zároveň ten a zpravidla byl ten, kdo nejenom mlýn vlastnil, ale měl mlynářskou mistrovskou zkoušku, která nebyla nic jednoduchého. On musel umět mlýn nejenom nakreslit, spočítat tudíž, ale musel ho umět i postavit.
Aha, takže musel mít výborné matematické, fyzikální schopnosti, mlynář.
Tak a tady se dostáváme ještě k dalšímu člověku, který do té chasy taky patří. No a ten další člověk je tedy, když jsem zmínil, že mlynář to musel umět postavit, tak on byl v tu chvíli takzvaným sekerníkem. Pracoval s ručními nástroji a s těmi postavil vodní kolo, převody, ale celé to vlastní technologické vybavení s výjimkou kamenů, ty mu dodali kameníci. On si je pak už jenom upravil. No a to byl zase, tam tomuhle člověku říkáme sekerník. A pak tam máme ještě jednoho člověka a to je krajánek, což je buď to tovariš, který nikdy na mlýn neměl peníze a pak, když už byl starší, tak začal putovat od mlýna do mlýna, už tu práci nezvládal ve velkém, anebo to mohl být mlynář, kterému mlýn třeba schořel nebo mu ho vzala voda.
Tak to byl takový smutný člověk potom.
Mohl a nemusel být, protože on měl právo, když přišel někam do mlýna, tak tam po nějakou dobu, zpravidla to byly 3 dny, zůstat. Sice musel nějakou drobnou lehčí práci odvést, ale zároveň ta lehká práce mohla být třeba zabavit děti pomocí pohádek.
Takže byl zabezpečený.
A on byl částečně zabezpečený, i když asi těžko by někdo z nás v jejich věku, když jim bylo 70, tak by to odpovídalo dnešním 90-níkům, tak s tímhletím putovat jenom s dekou na zádech, s tou skývou chleba, kterou jsem dostal v předchozím mlýně, to bychom asi považovali za naprostou bídu, ale přesně on tak měl určitou malou jistotu, nechávali ho přespat.
Radim Urbánek, autor mlynářského slovníku, který vydává Národní zemědělské muzeum, je dnes ve studiu Českého rozhlasu Pardubice, je nabitý vědomostmi a nevím, jak to všechno vměstnáme do těch posledních 10 minut, které tady máme k dispozici, ale ne, my tady nejsme o toho, abychom vměstnávali něco, spíše, aby vás to, milí posluchači, bavilo a doufám, že baví. My se teď zaměříme na mouku. Před chvíli už jsme si vyjmenovali členy chasy mlynářské, tak teď jak je to s tou moukou? Jaké jsou rozdíly mezi tou současnou a tou, která se mlela v té druhé polovině 19. století?
Obrovský rozdíl je v surovině. To je obrovský rozdíl. Ale druhou záležitostí je, že dnes se dělají mouky jenom na principu hladká, polohrubá, hrubá. Hmm. Už před chvíli jsem říkal, že mlynáři to měli trošku jinak a mlynáři hladkou neznali. Říkali jí jemná mouka. Aha. No a jemná mouka nejvíc ze všeho se vyráběla chlebová, mlela se chlebová, což je ze žita, žitná mouka, popřípadě se do ní přidávalo malé množství pšenice. No ale žito, ono to mělo několik výhod, protože z žita je použitelné i to stéblo a nejenom na podestýlku, ale používalo se pro stavební záležitosti, to znamená, tam to mělo hnedka několik využití, ale zároveň k výrobě povřísel, což je podobné, to povříslo, vypadá to téměř stejně, ten slaměný provazec.
Provazy ze žita.
Tak ten provazec se vkládal mezi trámy, tím se zateplovalo. Další záležitost velmi důležitá je, že se žito pěstovalo, že bylo vysoké, to znamená ne metrové, jako ho známe dnes, ale někdy si dávno jeden člověk opravil, když jsem říkal 1,80 m vysoké. To jsem řekl ještě poměrně skromně, toho jsem se tehdy dočet, tak pro představu, loni jsme na výstavě měli poskytnuté, zapůjčené takzvané dlouho stébelnaté žito a to mělo ty nejdelší stébla, byla kolem 2,70 m.
Takže to se pěstovalo mnohem víc než dnes.
Ono žito se totiž používalo na výrobu došku.
Tak to je jasné, proč. A tím pádem ta tmavá mouka byla pro všechny, byla nejčastější, lidé z ní pekli, vařili mnohem víc než dnes.
Žito se totiž výborně, velmi dobře dalo pěstovat i v takových podmínkách, kde by ta pšenice tak dobře nešla, popřípadě ječmen. Nehledě k tomu, že ječmen se používal na kroupy, no a úplně v první řadě na výrobu sladu, tedy pro výrobu takzvaný výstav piva.
Tak je to takové paradoxní, že dnes my tu tmavou mouku vyhledáváme pro zdravou výživu a dříve to byla taková ta obyčejná a ta bílá byla pro bohaté.
Přesně a je tam ještě jeden podstatný rozdíl, teď jste nás oba dva k tomu navedla. Tehdy se mlelo, teď když se budeme bavit o celé éře toho takzvaného obyčejného, toho tradičního složení s mlecími kameny a s vyseváním pomocí hasačertu, jednoduchého mechanického zařízení, které vibruje s mlynářským pytlíkem, což je rukávec délky asi 1,5 m a tím se vysévá mouka, tak tohle celé dokázalo mlít jedině celozrně. Ale ona to byla skutečná celozrná mouka. Většina těch celozrných mouk, které dneska koupíme, tak je zvlášť ve mlýně, v automatickém mlýně, oddělená vnitřní biel a votruby. A ty votruby se pak rozemelou, rozdrtí ještě na menší částice a všechno se to smíchá dohromady. Ale chemicky i fyzikálně jsou to 2 rozdílné věci a proto pak v receptech je napsáno, přidejte ještě 1/3 bílé hladké mouky.
Rozumím.
Zatímco v minulosti to nebylo potřeba. Ono to celé zůstalo pohromadě na té votrubě, vždycky zůstalo trochu běle.
A ten hasačert, to je taky krásný název pro zařízení v mlýnici. Ještě máte nějaké v rukávu takové názvy, které dnes bychom už taky netušíme.
Z mladšího zařízení bych zmínil reformu. Reforma totiž reformní stroj reformoval krupici, takže on ji vyséval, odsál z ní ty otruby, které byly obroušené a už v sobě neměly vnitřní běl, takže byly lehoučké, tak on je odsál. No a potom na principu vibrujícího síta a podtlaku rozděloval stejně velké částice krupice. To je to, o čem jsem mluvil, když se vyráběla vejrošková mouka. Takže tím, že se vytvořil větší podtlak na sítu číslo 10 a na druhém sítu číslo 10 menší, tak na sítu číslo 10 s menším podtlakem propadla jakákoliv krupice, tedy i ta lehoučka. Zatímco s tím větším podtlakem propadla jenom ta těžší.
Tak to je reforma.
To je reforma. A pak třeba Plansichter, což je z němčiny, což je rovinný vysévač, soustava rovných sít nad sebou, a je to mnohem složitější. To jedno síto vypadá jak běžecká atletická dráha.
Za chvíli bychom si mohli říct, jestli je tohle možné někde vidět v běhu, takový ten mlýn z 19. století. Posloucháte Český rozhlas Pardubice a já tady listuju mlynářským slovníkem. Jeho autor je tady u nás ve studiu, je to Radim Urbánek, který přijel z Ústí nad Orlicí. A já jsem tady teď narazila na N a velice mě tady zaujal námrsk a namrskovačka. Co to je?
Námrsk je nanesení tuku, ať už oleje nebo tedy rozehřátého tuku, na ty jednotlivé díly, které chci mazat, zpravidla na čepy nějaké hřídele. No a namrskovačka je zařízení, kterým se to provádělo, nebo spíš nástroj. No a ten nástroj byl velmi jednoduchý. Vzal se kus dřeva, zpravidla kulatého, a ten jeho konec se rozklepal pomocí kladívka nebo sekery. A tím nám vznikne úplně nejjednodušší štětec, jaký můžeme použít, ale dá se použít v podstatě jenom na to namrskování.
A je to ten námrsk.
A to je namrskovačka.
Namrskovačka. To je jeden pojem vedle druhého, který se dá použít do naší soutěže. Věřte, nevěřte, já vám děkuju. Ale teď pojďme ještě k těm mlýnům jako takovým. Bylo jich u nás v Čechách víc než někde jinde v Evropě? Byli jsme v tom mlynářském řemeslu výjimeční nebo ne?
My jsme výjimeční jednak hustotou, ta opravdu je hodně výjimečná, protože tedy ještě jedna věc, musíme říct, že my jsme jediným státem a zároveň tedy národem v Evropě, který má velmi dokonalou databázi vodních mlýnů. Velmi dokonalou znamená nejpodrobnější z hlediska počtu a velmi podrobnou i z hlediska jednotlivých objektů, i když jsou tam obrovské rozdíly. Některý objekt je jenom zaznamenaný, pár fotografií, stručná zmínka o historii, jiný objekt je zase popsaný naprosto podrobně, obzvlášť když někdo se jim zabýval, napsal o něm třeba monografii, ale pro představu těch mlýnů v databázi a databáze je veřejně přístupná. Jmenuje se vodnimliny.cz, jenom takhle jednoduše. A v téhle databázi je v tuhle chvíli zaokrouhleně 11 700 mlýnů, což neznáme žádnou jinou veřejně přístupnou, tedy na internetu, databázi na světě.
To je neuvěřitelné. 11 700 mlýnů v Čechách.
Ale my jsme výjimeční i co se týká mletí, protože v Čechách se pravděpodobně už před husitskými válkami, ale bezpečně to víme po husitských válkách, mlelo na krupice. To je metoda, kdy se horní mlecí kámen nazdvihne, on se pomocí soustavy dřevěných pák se nazdvihne, a jak se nazdvihne, tak mele s určitou mezerou, takže nemele plným tlakem, nespálí melivo, mele se opakovaně, pořád se to nejhrubší vrací zpátky do procesu, vzniká málo moučného prachu. No a tenhle způsob se, jak říkám, už po husitských válkách, řekněme bezpečně po roce 1450, se používal v Čechách.
Bylo to takové šetrnější, to někdo vymyslel,
ano,
aby ušetřil.
Ano, to vzniklo vývojem. Určitě to nikdo nevymyslel, ale vzniklo to vývojem, že si třeba hospodně stěžovali, špatně mi to kyne a tak dále. Protože ten proces kynutí má samozřejmě souvislost s tím, nakolik to zahřeju, jestli ten škrob poškodím, nepoškodím. No a ta poslední věc, která s tím souvisí, je paradox, protože hornorakouský mlynář Ferdinand Paur si toho pravděpodobně v českých zemích všiml. A na začátku 19. století, a doufám, že si z hlavy pamatuju správně dobu, 1806, si to nechal patentovat.
Teda, takhle nám to sebral.
A pak sem přišly první továrně vyráběné mlýny a ty mlely na plocho. Ale jenom krátce. První tady byl 1842 v Žacéři, ve velmi krátké době 2 nebo 3 let zanikl a tak dále. Ale to podstatné, my jsme se brzy zase vrátili k tomu, že jsme začali mlít na vysoko. Takže naše mlynářství bylo vždycky velmi vyspělé, minimálně v rámci Evropy.
Tak se aspoň pochvalme, aspoň za něco, určitě si to zasloužíme. Radíme, je možné ještě v dnešní době vidět takový funkční mlýn z 19. století?
Ono jich je víc. V Čechách na Moravě dohromady jsou 3 funkční a na 2 z nich se mele. A ten jeden máme dokonce, použiju termín, za rohem na Veselém kopci, tam si dovolím pozvat. Zapojujeme se, Veselý kopec, tedy Muzeum v přírodě Vysočina, se zapojilo do 0. ročníku a to byla jen taková zkouška, nakolik bude zájem. A teď bude 1. ročník a to bude 10. v sobotu, 10. května příštího roku. Takže tímto srdečně zvu.
To si už rovnou píšu do kalendáře, a protože to bude tam, nezapomenutelný zážitek.
A my jsme tam doteď mleli pouze k pšenici, tu meleme nejvíc, k tomu jsme mleli žito, no a teď poprvé, a to by mělo být právě toho 10., budeme mlít slad.
A to by bylo na další velkou kapitolu o pivovarnictví a to zase bude třeba někdy příště, protože teď ještě bych byla ráda, kdybychom pozvali naše posluchače na vaši akci, kterou máte a už je to takové zavedené. Je to muzejní kafe v muzeu v Ústí na Torlicích, v Hernichově vile.
Muzejní kafe děláme 4x do roka a vždycky na závěr roku děláme a měl by to být 6. nebo dokonce možná 7. ročník. Z hlavy se přiznám, že nevím přesně, protože v tom problém způsobil covid. A je to adventní muzejní kafe a to adventní muzejní kafe znamená, že se my, muzejníci, převlečeme za jednotlivé postavy. Máme tam jednoho vypravěče, což je teda shodou okolností mlynář, to je samozřejmě náhoda. A ten vysvětluje ty jednotlivé zvyky, protože já nejsem, jak jste říkala, historik, ale jsem etnograf, etnolog. Takže k těm zvykům mám samozřejmě velmi blízko. To, co jsme se skládali, je provedení celým adventem, tedy relativně celým od barborek až, a letos skončíme až na svatého Jana Evangelistu.
A kdy to bude?
Bude to příští úterý 17. prosince a pro veřejnost je odpolední část. Samozřejmě, kdyby někdo chtěl přijít dopoledne, mohl by, ale jsou tam děti a odpoledne začínáme ve 13, ve 14 a v 15 hodin.
Tak příští týden v úterý si nenechte ujít výlet do Ústí nad Orlicí do Hernichovy vily. A Radim Urbánek nás pozval. Moc děkujeme a naslyšenou.
Také děkuji a děkuji i za naše muzeum.